Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
Dober dan želim. Kako naj Evropska unija do leta 2030 za več kot polovico zmanjša izpuste toplogrednih plinov v zračje, je bila glavna tema današnjega srečanja okoljskih ministrov povezave na Brdu pri Kranju. Preboja, kot pričakovano, niso dosegli. Je pa podpredsednik Evropske komisije, pristojen za okoljsko politiko, Frans Timmermans, glede stroško prehoda v brezoglično družbo poudaril.
The cost of this transition is much, much smaller than the cost of letting things.
Stroški tega prehoda so veliko, veliko manjši, kot če pustimo, da gredo stvari po svoje, kar smo videli prejšnji teden ob poplavah na zahodu Evrope. Za ovoči nekaj drugih poudarkov daje.
Minister in stroka, COVID je lahko nevaren tudi za mlajše, zato se cepite. Odstop sekretarja ministra Dikaučiča posledica različnih pogledov. Pri spravilu pšenice nagaja vreme, letina ni najboljša. Popoldne ponekod plohe in nevihte, sicer pa sončno vse do petka.
Z vami sva Mateja Perpar in Rok Valenčič. Okoljski ministri Evropske unije so v prvem delu neformalnega srečanja na Brdu pri Kranju izmenjali stališča o zakonodajnem podnebnem svežnju pripravljeni na 55, ki ga je prejšnji teden predstavila Evropska komisija. Očitno je, da so razhajanja precejšna. Po besedah ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka pa si bo Slovenija prizadevala, da bodo med našim predsedovanjem naredili čim večji napredek v pogajanjih. Špila Novak.
Kot je povedal minister za okolje Andrej Vizjak, so ministri svežen pripravljeni na 55 pozdravili kot dobro osnovo za nadaljna pogajanja. Slovensko predsedstvo meni, da je pri doseganju podnebnih ciljev ključna prožnost.
Država članice imajo različne izhodiščne položaje in se ukvarjajo z različnimi okoliščinami, zato univerzalnih rešitev ni.
Podpredsednik Evropske komisije pristojen za okolje Frans Timmermans, ki na skupni novinarski konferenci kljub drugačnim napovedim ni nastopil, pa je o prihodu na zasedanje poudaril. Vsi, ki govorijo o stroških podnebnih ukrepov, bi morali pomisliti na stroške neukrepanja. Poplave, ki smo jih doživeli v teh dneh, so le eden od opomnikov, kako veliki so ti stroški v človeških življenjih, pa tudi v gospodarski škodi. Na kritike svežnja odgovarja, načrt komisije vsaj preučite in če imate boljšo alternativo, jo predstavite, z veseljem jo bomo sprejeli. Na novinarsko vprašanje o morebitnem referendumu glede drugega bloka jedrske elektrarne Krško pa je minister Vizjak odgovoril, da podpira referendum vendar ne o posameznem projektu, pač pa o celoviti rešitvi. To pomeni, na mizi mora biti ves paket, vključno s ceno energije.
Izpusti ogljikovega dioksida bodo čez 2 leti zaradi okrevanja po pandemiji dosegli najvišjo raven v zgodovini, napoveduje Mednarodna agencija za energijo. Ob tem opozarja, da sta za naložbe v čisto energijo na svetovni ravni porabljena le 2% finančnih sredstev za okrevanje.
Za obnovo po najhujših poplavah v Nemčiji v skoraj 60 letih, ki so samo v tej državi terjale več kot 160 smrtnih žrtev, bo nemška vlada prispevala 200 milijonov evrov. Prav toliko bo za prvo pomoč namenilo 16 zveznih držav. Kot je še razvidno iz osnutka vladnega dokumenta o tem, bo država zaprosila tudi za pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije.
Sinoči so neurja zajela tudi vzhod Hrvaške. Močno neurje z dežjem je povzročilo poplave na območjih Županje in Našic. V Županji je v nekaj urah padlo tudi do 144 litrov dežja na kvadratni meter, tako da je v nekaterih delih mesta voda segala do kolen. V številnih hišah v Našicah pa je bila voda visoka več kot meter.
Tožilstvo v Parizu je odprlo preiskavo o očitkih, da so maroške obveščevalne službe s pomočjo programske opreme Pegasus izraelskega podjetja NSO vohunile za več francoskimi novinarji.
Preiskavi bodo preučili obtožbe o domnevnih kršitvah zasebnosti, nezakonitem dostopu do osebnih elektronskih naprav in oblikovanju hudodelske združbe. Prijavo je včeraj vložil preiskovalni spletni portal Mediapart, napovedal jo je tudi časnik Le Canard Enchaîné. Maroko zavrača očitke, čež da omenjene opreme ni kupil za vdiranje v komunikacijske naprave.
Danes do 13.
Ob nekaj več kot 1700 testih so včeraj potrdili 88 na novo okuženih s koronavirusom, kar je največ od sredine junija. Minister za zdravje Janez Poklukar sicer opozarja, da je pri različici delta potek bolezni teži tudi pri ljudeh med 20 in 29 letom. Cepljenje za zdaj ostaja edina možnost za preprečitev težjega poteka bolezni, a do cilja, da bi do konca poletja precepili do 75% starejših od 12 let, smo še daleč. Medtem je vlada sinoči odločila, da hitri testi od 23. avgusta za večino ne bodo več brezplačni. Podrobneje Nataša Mulec.
Evropa je postala prva regija sveta z več kot 50 milijoni okužb s koronavirusom. K vse večjemu številu novih okužb na dnevni ravni prispeva bolj nalezljiva različica virusa delta. In kaj glede delte ugotavljajo na Portugalskem in v drugih državah, kjer se že soočajo s četrtim valom epidemije? Minister za zdravje Janez Poklukar odgovarja.
Sporočajo, da je glede na prejšnje različice koronavirusa pomembno izpostaviti to, da pomembno teže zbolevajo v starosti med 20 in 29 let in da v starostni skupini med 20 in 40 let pogosto zboleli potrebujejo daljši čas, tudi več mesecev za popolno rehabilitacijo.
Da bi se izognili težjemu poteku bolezni in jesenskim novim omejitvenim ukrepom za preprečevanje širjenja virusa, je cepljenje prebivalstva edini odgovor, a gre, kot ocenjujejo pristojni, prepočasi. Do jeseni bi morali precepiti do 75% prebivalstva, vodja vladne strokovne skupine Mateja Logar dodaja, da mora biti cilj pri dveh starostnih skupinah višji.
Ljudje starejši od 50 let oziroma tisti s pridruženimi boleznimi, tako da vsaj v tej starostnih skupinah bi morali doseči precepljenost preko 80%.
Sistem PCT-ja, torej potrdilo o prebolelosti, cepljenju in testiranju, bo tudi v prihodnje ostal eno od glavnih orodij za obvladovanje epidemije, a kot je vlada napovedala in včeraj tudi potrdila, od 23. avgusta naprej hitri testi za večino ne bodo več brezplačni, saj je cepiva dovolj za vse. Tako bo vlada ponovem plačevala le hitre teste za tiste, ki se iz medicinskih razlogov ne morejo cepiti ali tiste, ki še niso cepljeni, lahko pa povzročijo širjenje virusa s svojim delom in ravnanjem v okolju, kjer je nevarnost za širjenje virusa neposredna.
Pravosodni minister Marjan Dikaučič se je odzval na odstop državnega sekretarja Anžeta Erbežnika, ki se je zato odločil po manj kot 3 tednih na položaju. Po besedah ministra imata z Erbežnikom različne poglede na vodenje resorja in vlogo državnega sekretarja. Erbežnik je bil na ministrstvu v ožji ekipi ministra, ki je nasledil Liljano Kozlovič. Ta je odstopila, ker se ni strinjala z neimenovanjem evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije.
V Levici so danes vložili novelo zakona o tujcih, iz katerega črtajo majske spremembe o tujih študentih v Sloveniji. Po zdajšnjem zakonu bodo morali namreč tuji študenti, ki niso iz Evropske unije, kot pogoj za študij izkazati obstoj finančnih sredstev v višini 5000 evrov na leto. Do zdaj je zadostovalo jamstveno pismo staršev ali skrbnikov. Opozorili so, da s tem v neenak položaj postavlja tuje študente iz Unije in tretjih držav. Poslanec Levice Primož Siter.
V poslanski skupini Levica se zauzemamo za javno, obče in vsem enako dostopno šolstvo, ne glede na študentov materialni položaj ali narodno ozadje. Izobraževanje mora biti dostopno vsem pod enakimi pogoji.
Pod zakon se je podpisalo 40 poslank in poslancev SD-ja, LMŠ-ja, SAB-a, nepovezani poslanci in predstavnik italijanske narodne skupnosti. Ob današnjem muslimanskem prazniku Kurban Bajram so zjutraj potekale slovesnosti v več krajih po državi. Največ ljudi se je zbralo v muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani. V nagovoru je mufti Nevzet Porić vernike pozval, naj se cepijo proti covidu. O prazniku se, kot pojasnuje Haris Muratagić iz islamske skupnosti v Sloveniji, verniki posvetijo sebi in bližnjim.
To je obdobje, ko iščemo medsebojno odpuščanje in se poskušamo izogniti slabim navadam ter izboljšati duhovno stanje, v katerem se nahajamo.
Praznik tradicionalno zaznamuje romanje v Meko. Zaradi pandemije tudi letos tja roma omejeno število muslimanov. Zaradi deževja so morali tudi v Pomorju minuli konec tedna spet prekiniti žetev pšenice. To morajo letos pospraviti skoraj 15 tisoč hektarov polj, medtem ko so ječmen s približno 7 tisoč hektarov že poželi. Z letošnjim pridelkom niso najbolj zadovoljni, saj je slabši kot po količini, kot po kakovosti. Žetev pa se je začela pozneje kot običajno, pravi strokovnjakinja za poljedelstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, Metka Barbarič.
Letošnja žetev se je že začela kasneje kot recimo prejšnja leta, skoraj bi lahko rekli 10 do 14 dni. Tudi začetku, ko bi se naj začelo žeti, je nagajalo vreme, se pravi pa devine takrat, ko jih najmanj potrebujemo. Predtem je bilo izredno vroče, prisilno dozorevanje, vemo, kaj to pomeni glede na količino in kakovost pridelka.
Podrobneje o letošnji žetvi v Pomurju pa oddaji po Sloveniji, ki se bo čez nekaj minut začela na našem prvem programu. Ne preslišite pa tudi dogodkov in odmevov, v katerih bomo podrobneje govorili o srečanju okoljskih ministrov Unije, ki iščejo načine za prehod v brezoglično družbo. Oddajo bo zdaj športnim prispevkom zaokrožil Klemen Verlič. Hvala za vašo pozornost in prijetno torkovo popoldne.
Začenjamo z nogometom. Najboljše slovenske klube lanske sezone ta teden čakajo tekme drugega kroga kvalifikacij za evropska tekmovanja. Prvi od četverice slovenskih predstavnikov bodo na delu nogometaši Domžal, ki bodo v boju za nastop v konferenčni ligi danes ob 17.55 gostili finski Honko Espo. Mura pa bo v kvalifikacijah za Ligo prvakov doma proti Ludogorcu igrala jutri. Svoje tekmece v prvem krogu pa sta na današnjem žrebu na Dunaju dobila tudi slovenska predstavnika v rokometni Evropski ligi. Oboje čaka danski nasprotnik, Celjani se bodo pomerili z Gogom, Trebnje pa s Holstebrojem. Tadej Pogačar je po drugi zaporedni zmagi na dirki po Franciji novi vodilni kolesar sveta na lestvici, ki jo sestavlja Mednarodna kolesarska zveza. Doslej vodilni Primož Roglič je padel na tretje mesto. Prehitel ga je moštveni kolega pri Jumbo Visma Wout van Aert. Na tretje mesto pa je v seštevku naci padla tudi Slovenija, ki je bila doslej druga, pred njo sta zdaj Belgija in Francija. Pogačar in Roglič sta v kolesarski karavani tudi med glavnimi kandidati za kolajno na olimpijskih igrah v Tokiju. Te se uradno začnejo že čez 3 dni. Za igre v Tokiju je predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach priznal, da je obstajalo veliko dvomov o njihovi organizaciji. Vseeno pa zagotovil, da je olimpijski oder pripravljen, da bodo lahko na njem športniki blesteli in navdihovali, ter da bodo igre ljudem ulile upanje za prihodnost. Mednarodni olimpijski komite pa je prav tako potrdil, da bo na zimskih olimpijskih igrah leta 2026 v Italiji prvič na programu tudi turna smuka.
Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditelj Rok Valenčič, napovedovalka Mateja Perpartonski, mojster Gorazd Pompe.